რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემთხვევით საქართველოში და საქართველოსთვის განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას, მათ შორის იყო ევრო საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუცია.
ტრიანობაში კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს ისეთ პროგრესს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი.
That there is a long, long way to go.
მოისმენთ ასევე კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურში ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა გიორგი გახელაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი.
ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი ადამიანები ხშირად აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ ვაკეთებთ კეთილშობილურ საქმეს, ვემსახურებთ კეთილშობილურ საქმეს ჩვენი შვილების სახელით, მაგრამ თავად ჩვენ შვილებს ნაკლებად ვუთმობთ ამ დროს.
შემოგთავაზებთ ყოველგვარ ახალგაზრდულ პროგრამასაც.
დღევანდელ პროგრამაში ახალი ფიფას შესახებ მოგიყვებით. გეტყვით თუ რა სიახლეა თამაში. თამაშის გამოსვლამდე ვიცოდით, რომ მიეი შეეცა და ახალი ფიფა იმდენად დაეხვეცა, რომ სწორედ თამაშის ყურებაც კი ისეთ ემოციას მოგვდიდა, როგორცაც ნამდვილი საფეხბურთო მატჩის ყურება.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ განმკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით, ის ამჯერად ნინო ხარაძემ მოამზადა.
გასული კვირის ორ შაბათს დასავლეთ საქართველოში უხვინალეკის გამოწყალდიდობა იყო. განსაკუთრებული პრობლემები გურიაში შეიქმნა. რამდენიმე სოფლიდან ათეულობით ოჯახის ევაკუაციაც გახდა საჭირო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობას ზარალის დათვლა დაავალა. სამშაბათს კი გაჩნდა კითხვა, თუ ვინ წავა ან ვინ უნდა წავიდეს შვეიცარიაში დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე საქართველოდან, პრეზიდენტი, პრემიერი თუ ორივე. ეს შეკითხვა გაჩნდა მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ თურქეთში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დავოსში მიიწვიეს. თუმცა მალევე გაირკვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკვე კარგახანია დავოსში პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტს ამზადებს.
მე არაფერი არ ვიცი იმის შესახებ, რა საუბარი ქონდა პრეზიდენტს თურქეთში. იქ არ ვესწრებოდი და არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი მხოლოდ ის, რომ 14 მაისს მიიღო პრემიერმა მოწვევა დავოსიდან.
განაცხადა 30 სექტემბერს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია პანჯიკიძე. საქართველოს პრეზიდენტს დავოსში გამგზავრების გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიაო, ამბობდნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე წასვლა, სადაც ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხები განიხილება, უფრო პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივაა. უკანასკნელ ორ ფორუმზე საქართველოს მთავრობის მეთაური პრემიერი წარმოადგენდა. გასული კვირის 4 შაბათს 103-27 წინააღმდეგ მწვავე დებატების შემდეგ კენჭისყრის ასეთი შედეგით დამტკიცდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე რეზოლუცია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება, რომელიც მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლების ნიკაელ ასტროპ იენსენისა და ბორის ცილევიჩსის მიერ მომზადებულ ანგარიშს ეყრდნობა. დებატების მსვლელობისას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატების კრიტიკა ძირითადად ყოფილი თანამდებობის პირთა გასამართლებას უკავშირდებოდა. რეზუმეში ნათქვამია, რომ ბოლო წლებში საქართველომ მიაღწია შესამჩნევ პროგრესს დემოკრატიული განვითარების პროცესში და მაგალითად საქართველოს პოლიტიკურ სისტემაში გამტკიცდა პარლამენტის როლი, რომლის წინაშეც უფრო ანგარიშვალდებული გახდა ქვეყნის მთავრობა. თუმცა პოლიტიკური სივრცე კვლავად უკიდურესად პოლარიზებულად მიიჩნევა და როგორც ანგარიშის ერთ-ერთმა ავტორმა მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელმა ნიკაელ ასტროპ იენსენმა აღნიშნა, საპარლამენტო ასამბლეის 1 ოქტომბრის ხდომაზე არჩევნების წინ საქართველოში წნეხის ქვეშ მოექცნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რათა მოეხსნათ თავიანთი კანდიდატურები და ამ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები არაერთ შემთხვევაში ასევე წნეხის ქვეშ მოექცნენ პარლამენტის სივრცეშიც. იმედი არის, მაგრამ მისასალმებელი კონდიცია ჯერ ისევ შორსაა.
ტრიანობაში კვლავ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, რომ საქართველოს შეუძლია მიაღწიოს ისეთ პროგრესს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიტყვით, რომ ჯერ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი.
That there is a long, long way to go.
Optimist გამოთქვამდა ანგარიშის კიდევ ერთი თანაავტორი, მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებელი ბორის ცილევიჩი, თუმცა მის შეფასებებშიც ისმოდა კრიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით.
ცხადია, სასამართლო სისტემა კვლავ რჩება მგრძნობიარე საკითხად. ჩვენს ანგარიში ხაზი გაუსვით რამდენიმე მოვლენას და კერძოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ სააკაშვილის გასამართლება მოხდეს თავისუფალი მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტების შესაბამისად.
ყოფილი თანამდებობის პირთა სამართლებრივი დევნის საკითხი ოთხშაბათის დებატების ერთ-ერთ უმთავრეს აქცენტს წარმოადგენდა. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატებმა გუგული მაღრაძე, მეკაბესელიამ და ირაკლი ჩიქოვანმა თავიანთ გამოსვლებში სცადეს აეხსნათ, რომ კანონზე მაღლა არ ამიდგას. რეზოლუციამ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე ართა სხვადასხვაობა და დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია. კატეგორიული იყო პრემიერ-მინისტრის შეფასება. ირაკლი ღარიბაშვილი მიიჩნევდა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სივრცეში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მოკავშირეების ევროპის ხალხო პარტიის მხარდაჭერით ისარგებლეს და ამ პროცესში მათ საქართველოს ინტერესებზე არ უფიქრიათ.
ის შანაძე, რომელიც გაკეთდა ახალაიას თაობაზე, ასევე სააკაშვილის თაობაზე, ეს მე არ უნაჩინე საგანგაშოდ. ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა ნაციონალური მოძრაობისა, რომ ებრძოლო საკუთარ სახელმწიფოს, საკუთარ მოსახლეობას. ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკას, რომელიც ახორციელდა წლების განმავლობაში. აქ ახალი არაფერი არ არის აბსოლუტურად. ეს არის პოლიტიკური პარტიების გამოხატულება. ისინი ხატავენ ამ სურს, თქოს ეს არის რაღაც ევროპის საბჭოს მოწოდება და რაღაც. და მე კიდევ გიმეორებთ, რომ არც ერთ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენს ხელისუფლებას არ დაუტოვებია პასუხგაუცემელი კითხვა. პროცესი არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე.
საქართველოს დელეგაციაში უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი აღნიშნავდა ჟურნალისტებთან საუბრისას, რომ ქართულმა ოცნებამ სერიოზული მარცხი განიცადა.
უმრავლესობის წევრები უნდა შეეგუონ საკუთარ კრახს და დაანებონ თავი IPP-სკენ ხელის გაშვერას. ასეთი აგდებული დამოკიდებულებით ევროსაბჭოს და სხვა ევროპული ინსტიტუტების მიმართ გამოირჩეოდა იძნა რუსია და რუსეთი. ჩვენ ესეთი ტერმინოლოგია მათგან გვესმოდა.
რეზოლუცია საკმაოდ დაბალანსებულად მიიჩნევდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩი, ამისთვის გაუგებარია პოლიტიკოსების სიბრაზე და ესოდენ უარყოფითი ემოციები.
საყურადღებოა ის, რომ მომავალში ესეთი ტიპის რეზოლუციები სხვა საერთაშორისო ფორუმებზე, თქვა ეუთოში ან სხვაგან, იმიტომ რომ ამან თუ მიიღო პერმანენტული ხასიათი, განსაკუთრებით ის ნაწილები, რომელიც თქვა თავრობა შეიძლება არ მოსწონდეს, ხო, აი შეიძლება უბრალოდ დაიხვიონ, თქვა აიმ კრიტიკოსებმა, რომლებიც ისეთი კრიტიკულად უყურებენ, თქვა საქართველოს ნატოსთან დაახლოებას ან თქვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
2 ოქტომბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა საქართველოში სირიელი მიამბოხეების საწვრთნელი ცენტრის შექმნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომელიც ქვეყნის მთავრობამ არ დაადასტურა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ საწვრთნელი ბაზის გაღზნის შემთხვევაში ქვეყნებს შორის არსებულ ურთიერთობათა ნორმალიზაციის პროცესში ნეგატიური შედეგები გარდაუვალი იქნებოდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ მოკლე განცხადების დასვენით ნაწილში კი საუბარი იმაზეა, რომ თემას მოსკოვი ყურადღებით მიადევნებს თვალყურს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის განცხადებაზე გამოხმაურებისას საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ განაცხადა, რომ ვინაიდან თავიდანვე ნათელი იყო, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე სირიელი მიამბოხეებისთვის არც ბაზა იხსნებოდა და არც ცურტნები იგეგმებოდა, განცხადებას აზრი არ აქვს. 3 ოქტომბერს კი ქუთაისში პოლიციელის ნასრულ ტყვიას 21 წლის მირზა ბოშეეწირა. ოფიციალური ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს თანამშრომლები ქუთაისში ქურდობის ფაქტზე მხილებულ მირზა ბ-ს მისდევდნენ, რომელიც პოლიციას არ დაემორჩილა და სადა ავტომობილით პოლიციას აჯახებოდა. წინააღმდეგობას კი პოლიციელმა გასროლით უპასუხა. სამართალდამცავი დაკავებულია. საქმის გამოძიება სახალხო დამცველით დააკვირდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Information, give me long distance, give
on the line.
Operator.
Operator.
Information.
ანონსმენტ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას გავაგზავნებთ კულტურულ რუბრიკად თავისუფლების დღიურებით. განლკურის განლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა გიორგი გახელაძე, მასშტაბებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
28 სექტემბერი კვირა, დილას მაუძებს ხელოსანი გივი ჯამბულთან ერთად. საოცარი ადამიანები არიან, მოვიდნენ რომ გააგზავნონ წინა დღეს დაწყებული სამუშაო, ჩემთვის ძალიან ღირებული. ჩემს ახალ ბინაში მცირე ეზო არის და ამ ეზოსთვის ვაკეთებთ ხოფეს. გივისთან და ჯამბულთან ერთად ყველაფერი კეთდება ჩემი შვილებისათვის და ჩემი ოჯახის, მარის და თიკოს და მათესკო გამო. გაისმის ზარი მირეკავენ სამსახურიდან, მასალათა პროფესიულ განვითარების ცენტრიდან და მოულოდნელად მიძახებენ სამსახურში სამუშაო შეხვედრაზე, რადგან თურმე მეორე დღეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელიც მედიით უნდა გაშუქდეს. მე რა თქმა უნდა ვბრაზდები, მაგრამ მაინც მივდივარ, იმიტომ რომ ეს სამსახურიც ჩვენთვის ძალიან ღირებული და ძვირფასია და როგორც არაერთხელ ამ მომენტშიც მახსენდება ამ ბოლო დროს აკვიატებული ფილმი ადამ სენდლერის კლიკ, რომლის მთავარი პერსონაჟი გამოტბებულ საიტნოჩი არაფერზე დრო არ ყოფნის ყველაზე ძვირფასი ადამიანებისათვის. სულ მახსენდება, სულ ანალოგია მაქვს ამ პერსონაჟთან, მაგრამ არასდროს არ მინდა ის პულტი, რომელთაც ვმართავ დროს. სამსახურში გვაქვს სამუშაო შეხვედრა, მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარების ცენტრში მართლაც მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება, რომელიც უკვე დიდი ხანია გაგრძელდა და ჯანჯილდება. ეს არის მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების განვითარების და წინსვლის სისტემის პროექტის შემუშავება, რომელიც მეორე დღეს უნდა გავაცნოთ ჩვენს კონსულტანტებს. იმავდროულად სატელეფონო ხაზზე ვეკონტაქტები, ესე იგი გივის და ჯამბუს, რომლებსაც ხან ესე იგი მილ კვადრატი აკლდებათ და ხან ხრეში და რომლებიც მთხოვენ რომ რაღაც ელექტროდი მივიტანო დროზე და რას ფიქრობ მე. სწორი კითხვა არის, რას ფიქრობ მე, როცა კეთდება ჩემივე ღობე, ხო? რა დროს სამსახური. მასე ძალიან ბევრს ხალისობთან ვბრაზდე. მომდივარ სახლში და საღამოს ვიცი, რომ ეს ძალიან კარგი საღამო. ჩემი მეუღლის მეგობრები და თანამშრომლები მოდიან, ასე იგი ჩვენი ახალი ბინის სანახავად და იმავდროულად წინსრებით ჩემი მეუღლის დაბადების დღის აღსანიშნავად, რომელიც მეორე დღეს არის. სრულიად სხვა სამყაროში აღმოჩნდი სამყაროს. ეს ადამიანები არიან ლიტერატორები, წიგნის მოყვარული ადამიანები, მუშაობენ საბავშვო ბიბლიოთეკაში. ტეკაში არიან ძალიან პოეტურები და რომანტულები, მოკლედ საღამო ძალიან კარგად ჩაიარა. 29 სექტემბერი, ორშაბათი. ჩემი მეუღლის დაბადების დღეა. ყველანი სინამდვილეში ვართ დაკავებული რაღაცა მიმდინარე რუტინით. ვცდილობ ვიყო ყურადღებიანი. ისევ მახსენდება ეს ადამ სენდლერის კლიკი. ვულოცავ და გავრბივარ სამსახურში, მაგრამ მანამდე უნდა მათე მივიყვანო ბაღში და მათეს ვტოვებ ბაღში. მაქვს ძალიან დაძაბული განრიგი. 10 საათზე მაქვს შეხვედრა გერმანიის საერთაშორისო დახმარების სააგენტოს სამართლებრივი განათლების პროგრამის წარმომადგენლებთან, ძალიან კარგ ახალგაზრდებთან, რომლებიც თანამშრომლობენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან და ვიხილავთ მათთან ერთად ერთ-ერთი დამხმარე სახელმძღვანელოს, რომელსაც ჰქვია სამართლის ქალაქი. ამის პილოტირების და ამისი ჩვენ საგანმანათლებლო ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში ეს ვთქვათ გავრცელების საშუალებას, მოკლედ ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან საქმიანი, ძალიან კარგი შეხვედრა იყო, რომელიც კარგი რეზულტატით დაასრულა და რაღაცა კარგად გწნობ თავს, იმიტომ რომ ეს ინიციატივა დავაკავშირე მასშტაბებლების ახლა ჩამოყალიბებულ ასოციაციას, ისინი ამ საქმეს მიხედავენ, მოკლედ მაყოფილი ვარ. და მე ძალიან მალე ვუხდი ბოდიშს ჩვენი შეხვედრის დროის ამოწურისათვის, იმიტომ რომ 12 საათზე არის ეს რაღაც მნიშვნელოვანი შეხვედრა მასშტაბებელთა პროფესიულ განათლების მომზადებისა და წინსვლის სისტემაზე. განათლების სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების წინაშე, რომლებიც კოლეგები არიან, მეგობრებიც არიან, ძალიან დიდი ხანია ამ ადამიანებთან ერთად ამ თემაზე ჩვენ ვფიქრობთ, მუშაობთ, უკვე ბევრი წელია. ვიხილავთ თან ერთ ნაწილს მხოლოდ მასწავლებლების პროფესიული მომზადების, ანუ მასწავლებლების საუნივერსიტეტო მომზადების და საქმიანობის დაწყებისა და დაქირავების ნაწილს. მე რა თქმა უნდა შემხვდა ყველაზე საჩოთირო ტკივნეული საკითხი, როგორ უნდა მოეწყოს მასწავლებლების დაქირავება სკოლაში, როგორ უნდა დაიწყონ საქმიანობა მასწავლებლებმა, საუბრობ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემები არის ამ სფეროში და მართლაც არის, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია ჩვენი შვილებისათვის. მიწევს ისეთ საკითხებზე საუბარ და ისეთ რეკომენდაციების თქმა ამ აუდიტორიის წინაშე, რომელიც ამ ადამიანებს შეიძლება ძალიან კარგად ესმით, მაგრამ ფართო საზოგადოებისათვის შეიძლება მიუღებელი იყოს, იმიტომ რომ რადიკალური ცვლილებები ამ სფეროში შეუძლებელია რადიკალური გონიზევების გარეშე. და მთელი ჩვენი დისკუსია ამ ადამიანებთან უკვე მერამდენი წელია დადის ერთ რამეზე. რატომ არ ენდობა ჩვენი სახელმწიფო სახელმწიფო მასწავლებლებს, სკოლებს და მოსწავლეებს, რომ მათ თავად გადაწყვიტონ, იკამათონ და გადაწყვიტონ როგორ ისწავლონ, რა არის მათთვის კარგი განათლება, ვინ არის მათთვის კარგი მასწავლებელი. სულ ვაწყდებით ამ ბარიერებს. სახელმწიფო საბოლოო ჯამში სკოლებს გადაწყვეტილების მიღებას ვერ ამბობს, უჭირს, იმავდროულად ამბობს, რომ ეს მასწავლებლები და დირექტორები ნაკლებად კვალიფიცირებული არიან და მეორეს მხრივ აქვს უსაზღრონდობა გამოცხადებული იმ მასწავლებლების მიმართ, რომლებსაც ამბობს, რომ არ კვალიფიცირებული არიან, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ უვადო ხელშეკრულებები. მოკლედ, აი ასეთ საკითხებზე ვმსჯელობთ. იმავე საღამოს მიწევს გაქცევა კიდევ ერთ პარტნიორ ორგანიზაციასთან, PH International-თან და იქ მაქვს სამუშაო შეხვედრა სამართლებრივი კულტურის პროგრამის მორიგ საწნელ სატრენინგო პროგრამაზე, რომელიც სკოლებს უნდა ჩაუტაროთ. 30 სექტემბერი, სამშაბათი. ეს დღე იწყება ჩემთვის ჩვეულებრივ, მათეს მიყვანით ბაღში, სამსახურში მისვლით, მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარების ცენტრში და მაქვს შემდგომი შეხვედრა კვლავ გერმანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამხედრო პროგრამის წარმომადგენლებთან, სადაც ვიხილავთ ზოგად საგანმანათლებლო სისტემაში საშუალო საფეხურზე პრაქტიკული სამართლის სახელმძღვანელოს პილოტირების საკითხებს. ვიხილავთ ძალიან ბევრ დეტალს, ძალიან დაწვრილებით და ამას ვანდომებთ ნახევარ დღეს. აი შემდგომი ნახევარ დღე ეწუნება იმავე სამსახურში ჩემი ნივთების გადალაგებას ერთი ოთახიდან მეორე ოთახში, რადგანაც სტრუქტურულმა რეორგანიზაციამ გამოიწვია ოთახების ცვლილებაც. მოკლედ, თელ დღეს ვატარებ წიგნების ყუთებში ჩალაგებასა და გადაზიდვაში. ისევ მახსენდება ადამ სენდლერი. შვება არის ის, რომ საღამოს ჩემ შვილებს და ჩემს ოჯახს გამოუყევარ აი ამ რუტინული მდგომარეობიდან და ისინი მიყვებიან, როგორ უყვებოდა მათ მასწავლებელი მაგალითად გაკვეთილზე სერიალს, ან როგორ მომიკითხა უფროსი ქალიშვილის ახალგაცნობილმა ვაჟმა მე და როგორ გადმომცა, მე მომკითხა და როგორ აინტერესებს მას ბლუზი, ამას გადავყევარ სხვა სამყაროში და ადამიანად ვწნობ თავს. 1 ოქტომბერი, 4 შაბათი, კვლავ მივდივარ სამსახურში, იმიტომ რომ ნივთების გადალაგება ვერ მოასწარი, უცბად კვლავ სამუშაო შეხვედრა და 4-5 საათის განმავლობაში სამსახურში სამუშაო ჯგუფი ვიხილავთ იმას, თუ როგორ ჩაიარა წინა დღის სამუშაო შეხვედრამ და როგორ მივიღოთ ამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ძვირფასი ასე ვთქვათ დოკუმენტის პროექტისათვის უკავშირი იმ ადამიანებსაგან, ვინც კონსულტირებაზე დაგვეთანხმნენ. ცოტა მომაბეზრებელი არის, იმიტომ რომ შეხვედრის ბოლოს ხვდები, რომ უკვე მე რამდენი წელია იგივე ადამიანებთან ერთად ამ საკითხებზე ვმსჯელობთ, გადაწყვეტილებების მიღება სინამდვილეში უჭირთ იმ ადამიანებს, ვინაც ეს ყველაფერი, ეს ნააზრევი უნდა წაიკითხოს და არ კითხულობს, მე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ამ გადაწყვეტილებას არ იღებს და ვერ იღებს. ეს მაპრასებს, ძალიან მაპრასებს, მაგრამ დგომარეობიდან გამოყევარ ჩემი მეგობრის გიგი თევზაძის ზარს, რომელიც თავაზობს მეორე დღეს შეხვედრას და ჩემს უმცროს შვილთან მათესთან დაკავშირებით, რომელიც თავისებური ბავშვია, ვთქვათ, მისი მდგომარეობის გაუმჯობესების რაღაც ახალ მეთოდს და ეს მაბრუნებს ჩემს მთავარ დანიშნულებასთან. ვთქვათ, მოვდივარ აზრზე, რომ ხო, რასაც ვაკეთებ, რაც მგონია, რომ სასარგებლოა, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აი ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე უნდა აისახოს, პირველ რიგში ჩემ შვილებზე. 2 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. სამშაბათ დღე მეწყება იმით, რომ ამ გერმანიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსათვის აი ამ პილოტირებისათვის ვარჩევ სკოლებს, რაღაც გადაწყვეტილება მივიღეთ დასავლეთში და აღმოსავლეთში ქალაქებში, როგორ განხორციელდეს აი ამ სახელმძღვანელოს პილოტირება, როგორ გაიწვნენ მასწავლებლები და ასე შემდგომ. ვასრულებ სამსახურის მიმდინარე საქმიანობას, მაგალითად მასწავლებელთა კონფერენციისათვის სამქალქო განათლებაში, სამქალქო განათლების მასწავლებლების საკონფერენციო თემების არჩევას და შერჩევას და მიხარია, რომ საერთოდ 9 ადამიანმა გამოაგზავნა საკონფერენციო თემა და მზადვარ ყველა დაუშვა ასე ვთქვათ კონფერენციაზე. მივდივარ შეხვედრაზე ჩემს მეგობართან გიგისთან, რომელიც მეუბნება და მიყვება ჩემი მათესთვის ძალიან სასარგებლო რჩევებს. საუბრობთ, რა თქმა უნდა, განათლებაზე, იმიტომ რომ ისიც განათლებით დაინტერესებული ადამიანია და ამ საუბარში იკვეთება შემდეგი რამ, რომ ჩვენ ერთიც და მეორეც და გარშემო, ჩვენს გარშემო მყოფი ჩვენთვის ნაცნობი და საყვარელი ადამიანები ხშირად აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ ვაკეთებთ კეთილშობილურ საქმეს, ვემსახურებით კეთილშობილურ საქმეს ჩვენი შვილების სახელით, მაგრამ თავად ჩვენ შვილებს ნაკლებად ვუთმობთ ამ დროს და რა თქმა უნდა კვლავ მახსენდება სენდლერი. ვცდილობ გამოვასწორო ეს მდგომარეობა, ძალიან კონკრეტულ ადამიანს, ჩემი მეგობრის შვილს დავეხმარო ჩვენსავე უნივერსიტეტში, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფაკულტეტის გამოცვლის მერე სწორად აირჩიოს საგნები და მიხარია, რომ ამას ვახერხებ. საღამოს გრძელდება უკვე სამუშაო შეხვედრა ისევ აი ამ სკოლებში სამართლებრივი კულტურის პროგრამაზე PH International-ში, სადაც ვემზადები უკვე სამდღიანი ტრენინგისათვის. ძალიან კარგი რამ ხდება ამ დღეს ჩემს თავს, იმიტომ რომ აი ამ სამუშაო შეხვედრისას მოკლედ აი ამ ჩემი პროფესიული საქმიანობის უბრალოდ გაისმის ზარი ჩემი კოლეგის, ჩემი მეგობრის, რომელიც ისეთი შეპარვით მეუბნება, რომ ჩემთვის ძალიან დიდი ხნის ნაცნობი და ძალიან კარგი ადამიანი ცდილობს ჩემთან შეხვედრას და აღმოვაჩენ სიურპრიზად, რომ ეს ძალიან კარგი ადამიანი, ვისაც შეიძლება სასარგებლო იყო, არის ჩემი ყოფილი მოწაფე, როდესაც მე სკოლაში ვასწავლიდი და ეს ხდებოდა ძალიან ბევრი წლის უკან. მარიამი ალანია, რომელსაც შევხვდი, უკვე დიდი ადამიანი, ორი შვილის დედა, ძალიან გონიერი, მაგრამ ეს ისევ ის მარიამია, რომელიც მე მახსოვს მესამე კლასში. ეს იყო კლასი, რომელშიც პირველად ჩავატარე გაკვეთილები. ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საღამო, იმიტომ რომ სასარგებლო აღმოჩნდი მისთვის. ჩვენ ვისაუბრეთ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. როგორ ვასწავლოთ მასწავლებლებს ბავშვებში ტრამვის განეიტრალება. ათმაგად, ასმაგად მიხარია, რომ ის, რასაც ვცდილობდი ძალიან ახალგაზრდა, მაშინ მასწავლებლობისას 92-93 წლებში, სადაც ტრავირებული იყო მთელი საზოგადოება და მათ შორის მარიამიც, პატარა მარიამიც, ეს კვალი, როგორც ჩანს, მეც და ჩემმა კოლეგებმაც მაშინ დავტოვეთ და ის ახლაც ცდილობს ამის კეთებას. 3 ოქტომბერი, პარასკევი. თუ გადავხედავ ჩემ ცხოვრებას, 3 ოქტომბერი ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეიძლება ჩავთვალო რაღაცა რიგით დღეთ, იმიტომ რომ ვატარებ ჩემთვის უკვე კარგად ნაცნობ ტრენინგ პროგრამას სამართლებრივი კულტურის დამკვიდრების შესახებ თბილისის 5 სკოლის წარმომადგენლებთან და მთელი დღე ამას ეძღვნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთ დროს მაქვს ხოლმე აღმოჩენები და ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი აღმოჩენა ჩემთვის ის იყო, რომ აი ამ 5 სკოლის ახალდან ნიშნულ დირექტორთაგან წვეგანი ესწრებოდნენ ამ ტრენინგს, ერთი მეუბნება, ქალბატონი, როდესაც ვეკითხებ რა არის მისი ჰობი, სკოლის დირექტორიას ქალი, რომ მისი ჰობი არის ცელკობა და ეს უცბად აწუცხლებს, ესე იგი, ამ აუდიტორიას, რომელსაც თითქოს და მძიმე თემებზე და მერე ვაძლევთ საშუალებას, რომ იცელქოს და აღმოჩნდება, რომ ყველა დანარჩენს, აი ან 30 ადამიანს, მასწავლებლებს, დირექტორებს, როდესაც ვთავაზობ სიტუაციურ ამოცანას, რომ მეშვიდე კლასში მუსიკის გაკვეთილზე როგორ მოექცეოდნენ, აღმოჩნდა, რომ ყველას ჰობია ცელქობა და ყველა არის ისეთი მოსწავლე, როგორც თავისი მოსწავლეები და გადასარევად შეუძლიათ თურმე გაიგონდა თანაუგრძნო თავიანთ მოსწავლე შვილებს. ამაზე მემდის 2 საათი მეც და ჩემს კოლეგასაც. და საღამო კვლავ სიურპრიზით ისევ ჩემს ამ ახალ ბინაში, ჩემთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, ჩემი მეუღლის მეგობარი და კოლეგა, ლიტერატორი გიზო თავაძე მხვდება სიურპრიზთავში, რომელიც არ დამელოდა და ვეთ თამადობს. Так как ძალიან კარგი პოეზიის საღამო, ჩვენთვის ჩვეული რაღაც ფილოსოფოსობით, მოგონებებით, თუმცა მოგონებები აღმოჩნდა გიზოსთან ერთად, ისეთი, რასაც არ ველოდით არც ერთი. რატომღაც გავიხსენეთ ეროვნული მოძრაობის, ასე ვთქვათ, დასაწყისში რა ხდებოდა ჩვენს თავს, როგორი განწყობები იყო, როგორი ექსტრემალურები და რადიკალები ვიყავით. ძალიან ბევრს საუბრობთ ზურა ჭავჭავაძეზე და მერაბ კოსტავაძეზე და ძალიან გვენანება საღამოს ერთმანეთთან დაშორება, თუმცა გადავდეთ ეს დიალოგი შემდგომისათვის. შაბათი, 4 ოქტომბერი. ვაგრძელებ კვლავ დილიდან თბილისის 5 სკოლის მასწავლებლებთან, დირექტორებთან ტრენინგს. და ასე ვთქვათ, ძალიან უფერულად მიდის ეს დღე ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ნაცნობ საქმეს ვაკეთებ. არაფერი განსაკუთრებული თითქოს არ ხდება, თუმცა შტაბეშტილება ამ დღიდან, ამ ადამიანებთან ურთიერთობიდან მაქვს ის, რომ ადამიანებს უჭირთ იმისი აღიარება, რასაც არ აკეთებენ და ვერ აკეთებენ. ჩემი ჩათვლით.
გიორგი გახელაძე, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სამოქალაქო განათლების კონსულტანტი, კითხულობდა სათხილო ჩანაწერებს. ის ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა დღიურს.
Dada Chucho Hokon Konka Danda Isha Kona Nita Bapa Lula Nita Bapa Nita Isan Konga Ray Ashen Lady Ashen Lady Give up your vows Give up your vows Save our city Save our city And now And I woke up in the morning I got myself a beer
Radio თავისუფლება FM 107.4
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მნელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ამ დღეებში ასეთი წერილი მივიღეთ, ციტატა. მოგმართავთ უმორჩილესი თხოვნით, როგორ შეიძლება წინ წამოვწიოთ საზოგადოებისთვის თემა გამონაბოლქვით დაბინძურებული ჰაერის შესახებ. ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად დაადგინეს, რომ ჰაერის დაბინძურების დონე კრიტიკულ ზღვარს 4-5ჯერ აღემატება. ეკოლოგიურ კატასტროფამდე სანამ არ მივსულვართ, როგორმე დავაინტერესოთ საზოგადოება და მედია ამ თემით. ჩვენი სიცოცხლე დამოკიდებულია ჰაერზე, რომელსაც ვსუნთქავთ და მოწამლულია საშინელ დღეშია მანქანებისგან და წარმოიდგინეთ, რა სავალალო შედეგამდე მივალთ, თუ არ ვუშველეთ ამ პრობლემას. ძალიან გთხოვთ, იღონოთ რამე და სააშკარაოზე გამოიტანოთ ის საშიშროება, რაც დღეს ჩვენ გვემუქრება. მადლობთ ველი თქვენს კომენტარს. ციტატის დასასრული. ამ წერილის ავტორს პასუხი ჩვენ მაშინვე გავეცით და თქვენ საყურადღებოდაც ვიტყვი. თბილისში ჰაერის დაბინძურების პრობლემას არაერთხელ შევეხეთ ჩვენს გადაცემებში. სამწუხაროდ ეს ისეთი თემაა, რომ მასთან მიბრუნება ისევ და ისევ გვიხდება. უახლოეს მომავალში დაგეგმილი გვაქვს ერთ-ერთი ასეთი გადაცემა. მაგრამ მაინც დიდ მადლობას ვუხდით ყველას, ვისაც მსგავსი პრობლემები აზუხებს და ამაზე ყურადღების მიქცევას ჩვენი გადაცემების მეშვეობით ცდილობს. 1 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეგრეთ წოდებული მწვანე ბარათის გათამაშება დაიწყო. ამერიკის მთავრობა ყოველწლიურად აწყობს საიმიგრაციო ვიზის ლატარიას, რომლის საშუალებითაც უცხოეთის გამარჯვებულ მოქალაქეებს, რომლებიც მოგების შემდეგ შერჩევის რამდენიმე ეტაპს გადიან, შეერთებულ შტატებში ოფიციალურად ემიგრირების საშუალება ეძლევა. ამ საკითხზე გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ამერიკის ხმის სიუჟეტი, რომელშიც მიმოხილული იყო მწვანე ბარათის ლატარეის გათამაშების პრინციპები. პუბლიკაციამ დიდი ინტერესი გამოიწვია და შეკითხვებმაც არ დააყოვნა. ყველაზე ხშირად კითხულობენ ლატარეის გათამაშების ოფიციალურ მისამართს ვებსაიტზე. ის შეგიძლიათ იხილოთ ფეისბუქზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციის კომენტარებში. ერთ-ერთ წერილში გვეკითხებიან, როგორ მოიქცნენ ჩვენს ვებსაიტზე რეგისტრაციის გავლისთვის. ციტატა: URL, თქვენი ბლოგი, ვებსაიტი და ასე შემდეგ. მარტივ ენაზე რომ მითხრათ, რას ნიშნავს, რომ ჩავწერო რეგისტრაციის დროს. ციტატის დასასრული. ზემოხსენებულ გრაფაში სურვილისამებ შეგიძლიათ ჩაწეროთ საინტერნეტო ბლოგის, ვებსაიტის და ასე შემდეგ URL-ი, ანუ საინტერნეტო მისამართები, თუ ასეთი მოგეპოვებათ. მაგრამ ამ გრაფის შევსება სავალდებულო არ არის. სავალდებულო გრაფები ვარსკვლავით არის აღნიშნული. სხვებსაც შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ფორუმში მონაწილეობის ყოველთვის საჭირო არის რეგისტრაციის გავლა. საიტის ზედა მარჯვენა კუთხეში შეგიძლიათ იპოვოთ სათანადო ბმული. უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია როგორც საგანის სკოლაში. საზოგადოების ერთი ნაწილი ინდოქტრინაციის საფრთხეზე ლაპარაკობს და მიიჩნევს, რომ სკოლებში რელიგიის საგნის შემოღებით შესაძლოა დაირღვეს დემოკრატიული და სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპები. საინტერესოა, რომ საქართველოს საპატრიარქო რელიგიის როგორც ცალკე საგნის სკოლებში სწავლების მომხრეთა რიგებში არ არის. ამ საკითხისადმი მიძღვნილ ჩვენს სიუჟეტს მრავალი რადიომსმენელი გამოეხმაურა. ზოგიერთის აზრს გაგაცნობთ. ჭყონდიდელი პაატა წერს: უნდა ისწავლებოდეს რელიგიის ისტორია და მისი გავლენა ქვეყნის პოლიტიკის და ადამიანის აღზრდასთან მიმართებაში. ციტატის დასასრული. თეკო წერს: უნდა ისწავლებოდეს მხოლოდ რელიგიის ისტორია ყოველგვარი შელამაზებისა და ზღაპრების გარეშე. ციტატის დასასრული. მერი გოგებაშვილი შენიშნავს: ისწავლებოდეს რელიგიის ისტორია, მაგრამ ყველა რელიგიის. მედია შენგელიას მოუსმინოთ. ციტატა: არ უნდა ისწავლებოდეს რელიგია, სწავლება არ ჭირდება. ზრდასრულ ასაკში პიროვნება თვითონ გაერკვევა ამ ურთულეს საკითხში. სწავლება სკოლაში მხოლოდ რიტუალურ მხარეს და ისტორიას თუ მოახერხებს ასწავლოს მოზარდს, რაც არასწორი იქნება, რადგან რელიგია გაცილებით მეტ სფეროს მოიცავს, რასაც მხოლოდ უფრო ჩამოყალიბებული აზროვნება გასწვდება და გაიაზრებს, ვიდრე მოზარდის აზროვნებაა. მისთვის საკმარისია იმ ჭეშმარიტების ცოდნა, რომ ღმერთი არსებობს. და კეთევან შენგელია: გერმანული მოდელი მომწონს. მორწმუნეებისთვის რელიგიის ისტორია, ათეისტებისთვის ეთიკა. ციტატის დასასრული. თქვენს გაგვიზიერეთ თქვენი აზრი ძვირფასო რადიომსმენელებო ამ თემასთან დაკავშირებით. 25 სექტემბერს სოხუმში გაიმართა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის ახლად არჩეული პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას ინაუგურაცია. მან ბადამდელ არჩევნებში გაიმარჯვა მას შემდეგ, რაც სახალხო მღელვარების ფონზე და რუსეთის ზეწოლით თანამდებობიდან გადადგა ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი. თუმცა იოლი ცხოვრება, როგორც ჩანს, არც რაულ ხაჯიმბას ელოდება ამ პოსტზე. ხაჯიმბა ინაუგურაციის შემდეგ რთული არჩევანის წინაშე აღმოჩნდა. ამ თემას მიეძღვნა კობალიკლიგაძის ყოველკვირეული პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელშიც მონაწილეობდა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროექტის „ეხო კავკაზას“ ჟურნალისტი დემის პოლანდოვი. მაიკო მოგელაშვილი წერს: ეს ხალხი მთელი ცხოვრება თავს იტყუებს, ხალხი, რომელიც საკუთარ სისხლს სახლიდან გაყრის, როგორ გონიათ უკეთეს მომავალს იმსახურებს. ქართველი დაიღუპა ლამის 5 მეტი. მე მშვიდობიან მოსახლეობაზე ვსაუბრობ და ესენი ლაპარაკობენ ფაშიზმზე. ტყუილით მომავალს ვერ ააშენებ. ამ ტერიტორიაზე ვიდრე ქართველი არ დაბრუნდება, ნორმალური ცხოვრება არასოდეს იქნება. ილუზიაა, რომ ვინმე თუნდაც რუსეთიდან მივა და მილიონებს ჩადებს სტაბილური რისკის ქვეშ. ციტატის დასასრული. ქეთინო ბანძელაძე შენიშნავს: რუსეთს რომ არ უნდა ენდოთ, ცოტა გვიან არის მაგის მიხვედრა. ციტატის დასასრული. ხოლო ნანა არობელიძე ამ თემაზე ასეთი აზრის არის. ციტატა: რუსეთს არ წაინტერესებს ენდობი თუ არენდობი, მთელ აფხაზეთს გაარუსეთუმებენ. ციტატის დასასრული. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვებაც, რომელიც ბიძინა რამიშულმა მოამზადა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. Get hotter than something I can get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped like a violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me. Put it on me in a way that I don't know if I'm going or not from me. Heating water, cause this ball is fire, it's got a hold of me. Feeling like the number from my body, put it on me, not just physically, but mentally, I'm gonna lay on me.
Ooh.
only gonna have me with every young son or in the hood wanna have me. So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up, and with that right now I can't play. I know I drive him local, but that's just the way you make a mama's hips go. This can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
The truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar string blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Rigg all day with Jay, hot as a sign. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunned with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
Needing water, cause this forest fire has got a hold of me.
Feeling like the normal for me, don't you put it on me, not just physically, but mentally, I'm in the lake.
Announcement radio თავისუფლებას უნდა ისავლებოდეს თუ არა რელიგიის საგანის სკოლაში სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მიზეზით ეს კითხვა საქართველოში არაერთხელ დასმულა თუმცა 30 სექტემბერს კლუბ ფრონტლაინში ჟურნალ ლიბერალიზმი ორგანიზებულ დისკუსიას ამ თემის ამოწევის ახალი საფუძველი ჰქონდა 12 სექტემბერს კონფერენციაზე რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძემ თქვა რომ რელიგია სკოლებში ცალკე საგნად უნდა ისავლებოდეს ამ ინიციატივამ საზოგადოებაში ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ჩვენ ორი დღის წინ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში შემოგთავაზეთ ეკა ქემანიშვილის რეპორტაჟი ამ თემაზე დღეს განმეორებით გთავაზობთ ეკას მასალას
წარმოიდგინეთ გაკვეთილების ცხრილი, მაგალითად ორშაბათი. ვთქვათ, მესამე გაკვეთილი რელიგია. გვინდა თუ არა ერთხე საქართველოს სკოლების გაკვეთილების ცხრილში გაჩნდეს ასეთი საგანი. ამ შეკითხვას სახელმწიფომ 2005 წელს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მიღებით გასცა პასუხი, როდესაც თქვა, რომ რელიგიის სწავლება სკოლაში სავალდებულო აღარ იქნებოდა. თუმცა 9 წლის შემდეგ ეს კითხვა ისევ აქტუალური ხდება. თანაც იმ ფონზე, როდესაც მიუხედავად კანონში არსებული ჩანაწერისა, საქართველოს სკოლებში კვლავაც გვხვდება ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის, სხვა რელიგიის წარმომადგენელთა დისკრიმინაციის შემთხვევები. რასაც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევებით ადასტურებს. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია მაგალითად ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, რომლის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე აცხადებს, რომ სკოლა დღემდე ვერ იქცა რელიგიური ორგანიზაციებისგან თავისუფალ სივრცედ. სანამ ამ კითხვაზე საქართველოს საპატრიარქოს ინიციატივის ავტორი სააგენტოს რელიგიური უმცირესობების განათლების სამინისტროს პედაგოგთა თუ მშობლების აზრს მოვისმენდეთ, გავიხსენოთ რა დოზით და რა ფორმით ისწავლება დღეს რელიგია სკოლებში.
განათლების არსებული სისტემა პოლიტიკა რელიგიას არ დევნის განათლების სისტემიდან. რელიგია არის როცადმი სისტემა, რომელიც განათლების შინაარსის ნაწილი, ისაა ძალიან ბევრი საგნის სახელმძღვანელოების საწარმოგებების შინაარსის ნაწილი, გარდა ამისა მოსწავლეებს შეუძლიათ თავისი სურვილით აირჩიონ და ისწავლონ კონფესიურად ის რელიგია, რომელიც მათ სურთ, და სკოლას ასევე შეუძლია შესთავაზოს მოსწავლეებს რელიგიის შესახებ სწავლება, თუმცა ამას არ აქვს სავალდებულო და რეგულარული ხასიათი.
ასეთია კონტექსტი, რომელიც დღეს არსებობს, განმარტავს ლინა ღვინიანიძე. თბილისში მაგალითად არის სკოლები, სადაც მშობლების სურვილით კვირაში ერთხელ მოსწავლეებს სასულიერო პირი ხვდება და ლექციას უტარებს. ფაქტობრივად ქადაგება აგვეუბნება ერთ-ერთი ასეთი კერძო სკოლის მშობელი. ეს ამბავი მშობელთა კრებაზე აღმოვაჩინე. ვთქვი, რომ რა საჭიროა ბავშვებთან მღვდელი მოვიდეს თქო და მშობელთა უმრავლესობამ კინახამ ჩამქოლა. მე არ მომწონს ეს და არ მგონია სწორი სკოლაში აწვდიდნენ ინფორმაციას რელიგიის შესახებ. ჩემი შვილი მაგალითად ამ ინფორმაციას უბრალოდ ისე იღებს, როგორც ვთქვათ მათემატიკის გაკვეთილზე მიღებულ ცოდნას და მერე ყველაფერს ანალიზებს. უამრავი კითხვა უჩნდება. ახლა ვნახოთ რა პოზიცია აქვს ამ საკითხზე საქართველოს საპატრიარქოს. როგორც ირკვევა, მისი და რელიგიების სააგენტოს პოზიციები ერთმანეთისას არ ემთხვევა. ლიბერალის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე საპატრიარქოს შეხედულება საზოგადოებას გააცნო ზურაბ ვარაზმა, რომელიც საპატრიარქოს სოციალური დაცვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. მან თქვა, რომ რადგან ეკლესია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან, ხოლო საჯარო სკოლა არის სახელმწიფოს ნაწილი, რომელსაც ის თავად აკონტროლებს, ამიტომ რელიგია სკოლაში არ უნდა ისწავლებოდეს.
სკოლა მისცეს ბავშვს საწყის ცოდნა მეცნიერულ დისციპლინებში, რომელსაც ნეტავ კარგად ისწავლონ და ნეტავ რაღაც საჯარო განათლება მიიღონ. და თუ აქვთ მათ სურვილი, რომ ქონდეთ კარგი ცოდნა და ინფორმაცია რელიგიის ან აღსავებული შესახებ, ან საერთოდ რელიგიების შესახებ და ამ კონტროლის შესახებ, მაშინ შეიძლება მშობლებთან და დირექციასთან შეთანხმებით მოხდეს საქმე, როგორც არასაავადმყოფო, მაგრამ რაღაც ფაკულტატურ საათობრივად ისეთი ჩართვა მეზარიქმნება საავადმყოფო და არც გამოცდებში გამოკითხავენ, არც ნიშნები დაუწერენ, როგორც იქნება ისეთი საგანმანათლებლო ლექციების სახით.
ახლახან შექმნილი რელიგიების სახელმწიფო სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ სკოლაში რელიგიის სწავლების ინიციატივა არ არის უბრალო ახირება და მას საფუძვლად უდევს ორი კონკრეტული მოცემულობა: რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში და ზოგადად საზოგადოების ინტერესი რელიგიის მიმართ.
ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანია, რომ საზოგადოებაში, რომ საზოგადოებაში ერთმანეთს უნდა დაუცხრობა დაიზიოს და ამის კარგი საშუალება არის ის, რომ არსებობდეს სადმე ობიექტური, ნეიტრალური და აკადემიური ინფორმაცია რელიგიის შესახებ. ეს ჩვენისათვის შეიძლება იყოს სკოლა.
ამ სიტყვების ავტორი სააგენტოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი არჩილ მეტრეველი განმარტავს, რომ ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ინიციატივა, რომელსაც მსჯელობა ღირს და იქვე შენიშნავს, რომ კურსის საწყის ეტაპზე მოსწავლეებს უნდა აუხსნან თუ რა არის ზოგადად რელიგიის ფენომენი და რას ნიშნავს რწმენა, ხოლო შემდგომ ასწავლონ რაში ნარსისაა ესა თუ ის რელიგია. ბაპტისტურ ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ რელიგიის როგორც სავალდებულო საგნის სკოლის პროგრამიდან ამოღების შემდეგ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებზე წნეხი ნამდვილად შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიის სწავლებამ, მისივე თქმით, არაფორმალურად სხვა საგნების ფორმატში მაინც გადაინაცვლა. რუსუდან გოცირიძე აცხადებს, რომ მას ყველაზე მეტად სწამს განათლების ძალის, თუმცა ამ ეტაპზე ვერაფრით გაამართლებს რელიგიის ცალკე საგნად სკოლაში დაბრუნების იდეას. ეს არ არის გამოსავალი, აცხადებს რუსუდან გოცირიძე.
საფრთხე იქნება ეს. ვერასწავლიან ჯეროვნად, რაც სასწავლებელია და ისევ დაბრუნდება ინდოქტრინაციის უბრალოდ ახლა უკვე სავალდებულო ფორმა სკოლაში. ეს არაფერს არ შეცვლის, თუ არ დაძაბავს სიტუაცია და თუ არ გააღრმავებს იმ უფსკრულს, რომელიც უკვე არსებობს რელიგიურ თემებს შორის. არამც და არამც ეს არ უნდა მოხდეს საკლასო ოთახის სივრცეში. ეს შეიძლება მედიას დაევალოს, ეს შეიძლება დაევალოს სკოლებსაც, მაგრამ იყოს რაღაცა პროაქტიული რამეები უნდა ხდებოდეს, სადაც სიმდიდრედ ჩაითვლება მრავალფეროვნება.
განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნათია ჯოხაძის ინფორმაციით კი რელიგიის ისტორიის საკითხები სკოლებში სოციალური მეცნიერებების ბლოკში არის ინტეგრირებული და ისწავლება ისტორიის, სამოქალაქო განათლებისა და გეოგრაფიის ფარგლებში. ნათია ჯოხაძის მოსაზრებით ეს ასეც უნდა დარჩეს.
რელიგია ესაც უნიშნულოვანესი თემა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნიშნულოვანია რელიგიის ისტორია მასალოთ მოსავლებს. ძალიან უნიშნულოვანია, ასაც გააჩნია ცხადია და ასევე იმდენად ამერაც რელიგიას ძალიან სერიოზული ზეგავლენა ჰქონდა ისტორიულად ევროპაში, აზიაში და სხვადასხვა რელიგიებს, მისი გამოტანა როგორც ცალკე დისციპლინას ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ის იყოს ინტეგრირებული ზუსტად იმ ისტორიის სტანდარტში, სადაც მოსწავლე შეიძლება რაღაც ისტორიის გარკვეული პროცესები თურა მათ შორის გაიაზროს მრავალი კუთხიდან.
ინდოქტრინაციის თვალსაზრისით სკოლებში არსებულ ვითარებას მწვავე დაფასებს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ ყველაზე დიდ პრობლემად ეს საკითხი საქართველოში მცხოვრები მუსლიმი თემისათვის იქცა.
საუბრავე რომ იმ სკოლებშიც კი და იმ რეგიონებშიც თემებშიც კი სადაც ისინი უმრავლესობას შეადგენენ მასწავლებლები ბედავენ ისლამის შეურაცხყოფას მისი როგორც წესი რელიგიის შეფასებას და საუბარს იმაზე რომ ქართველი ისლამის იდენტობა არის კონტროვერსიული მიუღებელი ეს არის ისტორიული შეცდომა და ისინი ვერ გახდებიან ამ საზოგადოების უფასოვანი ახალხები თუ ისინი არ დაუბრუნდებიან ქრისტიანობას.
არც ერთ მსგავს ფაქტზე თამთა მიქელაძის განცხადებით სახელმწიფოს კონკრეტულად კი განათლების სამინისტროს რეაგირება არ მოუხდენია. ეს შესაძლოა იმით აიხსნას, რომ ამ კონკრეტული პედაგოგების უკან დგას მთელი თემი ხშირად სასულიერო პირებით და მათი დასჯარა იმ ფორმით ფაქტობრივად ნიშნავს უმრავლესობისათვის ღია კონფლიქტის დაწყებას, ომის გამოცხადებას. თუმცა თამთა მიქელაძე მიიჩნევს, რომ ეს არის სწორედ ის გზა, რომელიც საქართველომ უნდა აირჩიოს და გაიაროს, თუ ცხადია მას სურს იქცეს დემოკრატიულ საზოგადოებად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .gg.
მაუწყებლობა ახლა გავაგრძელებთ ყულგროული ახალგაზრდული პროგრამით. მისი ავტორია დავით გონსოჩიხლაძე.
სექტემბრის ბოლოს რამდენიმე თვიანი ლოდინი დასრულდა და FIFA 15 გამოვიდა. თამაშის გამოსვლამდე ინტერნეტში პერიოდულად ვკითხულობდით სიახლეების შესახებ, რომელსაც EA Sport შემოგთავაზებდა თამაშის ახალ ვერსიაში. თუმცა წაკითხვითაც ყველაფერის დამბეჭდავი ჩანდა, თამაშმა მოლოდინს მაინც გადააჭარბა. დღევანდელ პროგრამაში ახალი FIFA-ს შესახებ მოგიყვებით. გეტყვით თუ რა სიახლეა თამაში. ამ თემაზე პროგრამის მომზადება ორი რამის გამო გადავწყვიტე. პირველი ისაა, რომ მინდა ადამიანებს, რომელთაც ჯერ არ გაუგიათ FIFA-ს გამოსვლის შესახებ შევატყობინო. უკვე შეგეძლიათ და FIFA 15 ითამაშოთ. და მეორე, ძალიან მინდა გაგიზეროთ აღფრთოვანება, რომელიც სულ რამდენიმე თამაშის შემდეგ დამეუფლა და მკითხველისგან თუ მსმენელისგან მოვისმინო მოსაზრებები. FIFA ხომ ერთ-ერთია იმ თამაშთაგან, რომლის თამაშის პროცესშიც უამრავ სიახლეს აღმოაჩენ, რომელიც შეიძლება ჯერ არ დაწერილა. შენ კი ამ დროს უნდა შეხვიდე ასეთი რევიუს გვერდზე, ან რომელიმე ფორუმზე და დანარჩენ მოთამაშეებს გააგებინო აღმოჩენის შესახებ. თამაშის გამოსვლამდე ვიცოდით, რომ EA შეეცადა ახალი FIFA იმდენად დაეხვეცა, რომ სხვისი თამაშის ყურებაც კი ისეთ ემოციას მოგვიდა, როგორცაც ამდული საფეხბურთო მატჩის ყურება. ამაშის დაიხვეწა ფეხბურთელების ინტელექტი, მათ შორის ემოციური კავშირები და მაქსიმალურად რეალური სურათის მისაღებად შემქმნელებმა აქცენტი გააკეთეს გულშემატკივრებზე, მათ რეაქციებზე და საჯებზეც კი. მაგალითად, ახალ FIFA-ში უკვე აღარაა სულ ერთი გოლს მე-14 წუთზე გაიტან თუ 99-ზე. ბოლო წუთზე გატანილ გოლს ფეხბურთელები უკვე სხვაგვარად აღნიშნავენ და ტრიბუნებისგანაც ნამდვილ მხარდაჭერას იღებენ. ამ ატმოსფეროს შექმნაში FIFA-ს ახალი სალიცენზიო შეთანხმება დაეხმარა, რომელიც წარმოებელმა კომპანიამ ინგლისის პრემიერ ლიგას გააფორმა. საქმე იმაშია, რომ FIFA 15-ში პრემიერ ლიგის 20-ვე მოედანია წარმოდგენილი. თანაც ეს არაა მხოლოდ სტადიონის შაბლონი, რომელსაც უბრალოდ განსხვავებული სახელი აწერია მენიუში. სტადიონის ვირტუალური მაკეტი მაქსიმალურად მიახლოვებულია რეალურთან. ტაბლო, სარეკლამო ბანერები, ტრიბუნები, გულშემატკივრები და ასე შემდეგ. ცადეთ და გაიტანეთ ბოლო წუთზე გოლი Manchester Ulderbyში და მიხვდებით, რომ FIFA 15-მა სპორტული სიმულატორები სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანა, სადაც წაშლილია ზღვარი ვირტუალურსა და რეალურს შორის და მოთამაშე თითქმის ისეთ ემოციას იღებს, თითქოს თვითონ გამოდიოდეს მოედანზე მოსაგებად. ჩემი ერთი მეგობარი, რომელთანაც ხშირად მიწევს კამათი იმის შესახებ, თუ რომელია საუკეთესო საფეხბურთო სიმულატორი FIFA თუ PES, ხშირად მეუბნება, რომ FIFA-ს მთავარი პრობლემა გეიმპლეია და თამაშის დროს ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს ფეხბურთს კი არ თამაშობდეს, არამედ რამე ანიმაციურ ფილმს უყურებდეს. FIFA 15-ის გეიმპლეი მართალია მისი წინა ვერსიების გაგრძელება, თუმცა ამჯერად EA ისეთ დახვეწილ რამდენიმე დეტალს გვთავაზობს, რომ თამაშის ბევრი კრიტიკოსი იძულებული გახდა აზრი შეეცვალა. კი ეს არაა გეიმპლეის ძირეული ცვლილება, თუმცა დახვეწილი მოედნები, ბალახის რაც შეიძლება რეალური შეგრძნება და მოთამაშეების განახლებული მოძრაობები, მაინც მნიშვნელოვან განსხვავებას გვაძლევს თამაშის წინა ვერსიებთან. აქვე მინდა ვახსენო მომენტების გამეორებები, რომელთა დახვეწილს აშკარად ბევრი იმუშავეს. გამეორების კუთხე მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალურთან. უფრო სწორად, სტილი, რომლითაც მომენტების გამეორებას გვაჩვენებენ, თითქმის იდენტურია პრემიერ ლიგის მატჩების ტრანსლაციასთან. ახაც მოქმედებენ დამატებითი ფაქტორები, მაგალითად ფეხბურთელის ემოციები, რომლებიც წინა ვერსიებისგან განსხვავებით უკვე აცნობიერებენ მათ მიერ შექმნილი მომენტის მნიშვნელობა. მდგომარეობას და გულშემატკივრების რეაქციები, თუმცა ყველაზე მეტად ბალახმა გამოალცა, რომელიც ფეხის მოქნევისას ისევე მოწყდება ხოლმე მიწას, როგორც ეს ნამდვილ ფეხურჩია, და გამეორებაზეც ვირტუალური რეჟისორი ხშირად ამწყინვალე კადრების შენელებულ ვერსიებს გაჩვენებს. ყველაზე მეტად FIFA 15 მე დაცვითი სქემის და საშუალებების გაძლიერება და დახვეწა მომწონს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ მეკარეების გაუმჯობესება. შესაძლოა FIFA 15-ში მოხდეს ისეთი სულელური მომენტები, როდესაც ფეხბურთელებს აბსოლუტურად არარეალური გოლები გააქვთ და ასეთი მომენტები, როგორც წესი მიწაზე დაგანარცხებენ ხოლმე, როცა გააცნობიერებ, რომ ეს ყველაფერი მაინც ვირტუალური ფეხბურთია. თუმცა დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეთი რამ უკვე უფრო იშვიათად მოხდება. მეკარეების გაუმჯობესება და დაცვითი ტაქტიკის დახვეწა ამაში თამაშს ძალიან დაეხმარება. FIFA-ს თამაშის დროს შეგიძლიათ დაცვის ორი სტილი აირჩიოთ. ტაქტიკური დაცვის შემთხვევაში თამაში უფრო რთულია და მეტ კონცენტრაციას მოითხოვს, უფრო მარტივია დაცვის კლასიკური ფორმაში შეარჩიო და შენი მოთამაშეების თელ მოედანზე დასდევენ ბურთს. თუმცა ამჯერად სიახლეები ტაქტიკურ დაცვას ეხება, რომელიც თავიდან შესაძლოა ცოტა დამღლელად და რთულად მოგეჩვენოთ, თუმცა ვინაიდან FIFA 15 თქვენგან მაქსიმალურ სიზუსტეს მოითხოვს, თამაშის ასეთი სტილით მოახერხოთ, რომ შეტავები მარტივად მოიგერიოთ. მოკლედ რა ვთქვათ, FIFA 15-ში თავისუფლად შეგიძლიათ ჩააყენოთ ავტობუსი თქვენ საჯარიმოსთან, ფეხბურთელების ზონურად განალაგოთ დაცვის ხაზზე და დაელოდოთ შანსს, თუ როდის უნდა შეეცადოთ და გადახვიდეთ ბურთის ართმევაზე. ასევე შეგიძლიათ აიღოთ ტაქტიკური ჯარიმები და მსაჯის ისევე სრულად აღარ დაგჭით, როგორც ეს FIFA 14-ში იყო. როცა მსაჯის დაუხვეწავი მოქმედება ხშირად განაპირობებდა მატჩის ფეც გაძევებებით, არასაჭირო ყვითელი ბარათებით და ასე შემდეგ. მოკლედ, ასეთი ახალი FIFA. ჩემთვის ნომერი პირველი თამაში უკვე თითქმის 12-13 წლის განმავლობაში. არ დაგაუცხოთ, რომ თქვენს დაკვირვებებს და გამოხმაურებებსაც ველი Facebook-ზე ან Twitter-ზე.
დასრულდა დავით გონსო ჩიხლაძის ხოლკურული ახალგაზრული პროგრამა. ბოლო 1 საათის განმავლობაში საინფორმაციო პროგრამას კი მარიამ ჭეურელი უძღვებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4.
Hey, hey, hey. Yes, indeed he did. Yes, indeed he did. Yes, he really did.
Yes, indeed he really did.
Yes, indeed he did.
And told the truth way down in Birdland.
Yes, indeed he did. Yardbird Parker played at Birdland.
Yes, indeed he really did.
Everybody.